blaðsíða 43, en Sturla lá lengi áfram í heitu vatninu og hugsaði það sem frændans hafði sagt. Bræðurnir áttu marga fleiri syni, ekki síst Sighvatur. Sjálfur hafði Snorri orði fyrir þeirri miklu sorg að missa Jón son sinn ungan. Jón Murtur hafði á sínum tíma verið sendur til Noregs sem gísl, en fékk að fara heim þaðan eftir 3 ár. Fljótlega hélt hann þó aftur til Noregs og lenti þar eitt sinn í slagsmálum, slasaðist illa og dó. Væntingarnar sem bundnar höfðu verið við Jón hlutu nú að færast yfir á yngri bróðurinn Órækju. Hann var vaskur maður og allur að vilja gerður til að verja hagsmunni föður síns, en Snorri treyst honum samt ekki vel. Hann taldi son sinn ekki mikið höfðingefni vegna þess hvað hann væri uppstökkur og óþolimóður. Stundum deildu þeir og þá sagði Snorri að Órækja væri ofstopamaður sem kallaði yfir þá vandræði. Órækja svaraði fullum hálsi og sagði að Snorri væri gunga. Semja, 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 sagði Snorri þegar deilur komu upp. Lemja, 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 svaraði Órækja.